Poštovani, dostojanstveni, Svetosavski sabore, draga braćo, svetosavci, sestre, svetosavke, poštovana gospodo, hrišćanska, pomaže vam Bog svima.
Bog ti
pomoži. I srećna vam sve srpska slava, prosvetitelj srpski Sava. I srećna nam ova hramovna slava, jer ovaj sveti manastir, ovaj sveti hram je posvećen svetome Savi, prvome srpskome arhijepiskopu i prosvetitelju. Svaki Srbin svetosavac danas treba da se zagleda u jednu središnju tačku svoga nacionalnoga i duhovnoga bića. Ta središnja tačka srpskog nacionalnog i duhovnog bića je ličnost Svetoga Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Sveti Sava je u srpskom rodu u svemu bio prvi. Kad kažem u svemu bio prvi, bio je prvi srpski prosvetitelj i učitelj. Gdje je god podigao hram, oltar vjerovanja, pored njega je podizao oltar prosvjete, oltar znanja, znači školu. Kad on je bio i prvi mirotvorac u srpskom rodu, izmirio svoju zavađenu braću Stefana i Vukana, koji su do krvi bili zavađeni zbog vlasti i zbog vlastoljublja, uspio je da izmiri svoju zakrvljenu i zavađenu braću pred moštima svoga oca Stefana Nemanje svetog Simeona Mirotočivoga. Bio je i prvi osnivač srpske autokefalne samostalne crkve, koja se po njemu zove Srpska svetosavska crkva, a ovaj stil našega življenja u ovom našem pravoslavlju slobodno možemo da nazovemo mi srpski narod svetosavlje, jer to je, da kažemo, stil življenja pravoslavnoga Srbina, svetosavca, svetosavlje. Zatim bio je prvi i diplomata, prvi državnik, rešavao je i državne sporove kada nisu ljudi mogli da riješe sporove u državi. On je rešavao te sporove puno bolje i puno razboritije i puno mudrije nego ljudi koji su bili zaduženi da se bave državom i državnim poslovima. Onda je on pomogao svome bratu Stefanu prvovjenčanome da se kruniše za prvog kralja srpskoga ujedinjene srpske države, a znamo da je tu, da je sve te srpske države ujedinio otac svetoga Save, sveti Stefan Nemanja Simeon Mirotočivi, i s pravom da se on naziva rodonačelnikom srednjovjekovne države Srbije. Bio je i veliki diplomata. Njegovi zakoni koje je napisao, oni su temelj srednjovjekovne države Srbije, a možemo reći slobodno i temelj današnje moderne države Srbije. Sve što je sveti Sava napisao, ne samo da je ustrojio crkveni zakon i poredak bogosluženja, već je ustanovio i državne zakone po kojima treba država Srbija tadašnja da se upravlja i da se rukovodi po tim zakonima. Bio je istinski i pravi podvižnik, pravi monah, pravi isposnik. Bio je i ispovjednik svoje vjere i apostol svoje vjere. Da ništa drugo nije uradio, a uradio je tolika dijela koja nije lako nabrojati, uradio je to da je našu srpsku pravoslavnu crkvu učinio da je autokefalna crkva, da je samostalna crkva, da bude priznata od svih pomjesnih crkava tadašnjih i da se u našim hramovima služi srpskim jezikom i srpskom ćirilicom, srpskim pismom. Jer prije se služilo i na drugim jezicima, a sada u našim hramovima je propojalo se u slavu Božiju i u slavu svetitelja i ugodnika Božijih. Zato danas trebamo da se zapitamo da li danas mi, pravoslavni Srbi svetosavci, da li danas idemo mi istinski putem Svetoga Save. Jer taj put je on trasirao, i da nije bilo Svetoga Save i njegove ličnosti, ne bi bilo ni svetoga kneza Lazara, ne bi bilo ni njegovoga opredjeljenja za carstvo nebesko, jer se prvo sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i prosvetitelj, opredijelio za to vječno carstvo Hristovo kada je otišao sa dvora carskoga, odvojio se od te svjetovne slave, svjetske slave, od carske krune koja mu je pripadala i od carske porfire, i sve to ostavlja, sve to napušta, napušta dom svoga oca, carski dvor, napušta željan podvižničkoga i monaškoga života i željan pustinskog života. Odlazi na Svetu Goru i tamo se zamonaši i posle učini svojom molitvom i svojim podvigom da pridobije i svoga oca Stefana Nemanju, velikoga župana srpskoga, da njegov otac posle postane u istini sveti Simeon Mirotočivi, da i on dođe kod njega u manastir Hilandar koji su zajedno osnovali, da dođe kod njega i da i on primi taj monaški angelski čin. Znači, otac, znači sin tjelesni, a to je bio sveti Sava, sin tjelesni svoga oca Stefana Nemanje, postaje sveti Sava duhovni sin svome ocu Stefanu Nemanji, samim tim što ga je priveo i doveo ga u sveti manastir i blagodareći njemu njegovim molitvama, njegov otac prima te monaške zavjete i prima taj anđelski obraz, anđelski čin. Ovaj sveti hram, a da ne govorimo samo kolika je samo zasluga, pa evo današnje ove episkopije u kojima mi djelamo i duhovno radimo na ovoj njivi gospodnjoj, ove današnje episkopije, niko drugi nije ustanovio ono sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i prosvetitelj, kada je postrojio Žičku episkopiju koja je organski nastavak današnje srpske svetosavske crkve, onda je uspostavio i ostale episkopije, Zetsku episkopiju na Mihojskoj Prevlaci sa manastirom svetog arhistratiga Mihajla na Mihojskoj Prevlaci. Ta Zetska episkopija je organski nastavak današnje mitropolije Crnogorsko-Primorske. Episkopiju Budimljansku je osnovao u manastiru Đurđevim stupovima. I današnja i tadašnja ta, znači Budimljanska episkopija, je organski nastavak današnje eparhije Budimljansko-Nikšićke, na čijem čelu stoji naš episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije. Osnovo je i druge episkopije, druge eparkije, ustanovio crkvu, postavio episkope, postavio sveštenike, učvrstio crkvu i srpska crkva je u tom vremenu bila prepoznata kao među ostalim pomjesnim crkvama, kao jedna vrlo značajna pravoslavna crkva sa jednim divnim ustrojstvom, jednim divnim crkvenim poretkom, kako je to mogao samo uraditi sveti Sava. Zatim, blagodareći njemu, danas mi na Svetoj Gori Atonskoj, među onih 20 manastira koliko ih ima na Svetoj Gori Atonskoj, onome vrtu bogorodičnom, vrtu Majke Božije, imamo divan manastir, možemo slobodno reći jedan od najljepših manastira na Svetoj Gori, manastir Hilandar na sred Svete Gore koji sija kao sunce na nebu duhovnome na nebu nebeske i duhovne nebeske Srbije. Taj manastir Hilandar koji je postrojio Sveti Sava i njegov otac Simeon Mirotočivi, taj manastir kroz vjekove je bio i ostao duhovno ognjište, duhovni rasadnik gdje su stasavali monasi u velikome monaškome podvigu i gdje su živjeli monaškim životom i dan danas žive takvim životom, pravim isposničkim, podvižničkim životom i mole se Bogu za svekoliki rod srpski, svetosavski. Ovaj sveti hram, kao što ima i više hramova u našoj srpskoj crkvi posvećenih svetome Savi, ovaj manastir je posvećen upravo svetome Savi, prvome srpskome arhijepiskopu i prosvetitelju. On je ovdje postrojen da se mi u ovome manastiru sabiramo i okupljamo kao nasljednici, duhovni nasljednici svetoga Save, prvoga srpskoga arhijepiskopa. Da se okupljamo u njemu i sabiramo u njemu na svetoj liturgiji, da se pričešćujemo svetim tajnama Hristovim i da se na taj način sjedinjujemo sa Gospodom, da bi On živio u nama i da bi mi njime živjeli. Da se u ovome hramu obavljaju sveta krštenja, da ljudi postaju članovi koji nijesu postali do sada, postanu članovi Svete Saborne apostolske hrišćanske pravoslavne crkve, da postanu pravoslavni hrišćani pravoslavci. Da se ovdje mladi bračni parovi vjenčavaju i da stupaju u svetinju crkvenog braka. Da se ovdje, znači, sabiramo, a ne daj Bože da se odvraćamo od ovoga svetoga hrama. Moramo da znamo, draga braćo i sestre, kao što su se sveti apostoli molili za svaku dušu, da svaku dušu pridobiju Gospodu, tako se i mi danas borimo da svaku dušu privedemo u poznanje istine, u poznanje nauke evanđelske, u poznanje nauke Božije, da prizovemo i mlade ljude i starije normalno i sve, svi smo tu, da prizovemo ljude da dođu na svetu liturgiju i da zavole svetinju doma Gospodnjega, jer ova svetinja, ovaj ktitor koji je podigao ovaj sveti hram, Miodrag Davidović Daka, on ga nije podigao da ovaj hram ovdje bude zatvoren, on je podigao da se ovaj hram otvara, da se u njemu služi, da se u njemu okupljamo, da se u njemu sabiramo, da slavimo ime Božije, ime svetitelja i ugodnika Božije.